yangu ya mubililu na viu walingala. Lula kala Amerika.
Uto Washington DC.
Mpuku ilamu na bilo banso pebuyi buyi bulamu na banso na sangu ya mokili ya lelo mtu Washington DC nguma mokonzi ya Itazuni Amerika na studio 17 ina kanabisu dinene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika VOA Lingala lipesa milibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos sango ya mokili ya lelo ipesa milibino na Edi sango na sango ya mokili ya lelo tokolobela batu koleka nkoto mibale bazwami na likama ya kozwama na makasi to na monyokoli mwalo lengelo na na sanza minei ya yambo ya mobu moye na bitumba bizali kongala na Ituri motango mwango mupesami na CICR misala mia molongo mia kwa roja.
Pona kosilisa mbulo yozali na kati ya mboka ya Ituri esengeli bakonzibwe koluka koyeba eloko nini ezalaki na ebande na yango lokola balobaka na Français cause ya konflit wana.
Balunga ni baiki ya bakonzi babikolo bia Afrika basangana kina kincha sape babeti piololo ya bubanji bola musi bato na bu kokani kati ya basi na babali basangana kina likita ya mikolo mibali liye lizuki samaki mikolo misato miliki mwa mokolo mwa yenga na enguma mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika.
J'aimerais justement énumérer ici quelques-unes de vos actions. La révolution du
Cap-Orient de Voile, pas n'importe quoi. Il y a ma maman, il y a ma maman.
Na li na kanabiso lokoli ya lelo tuzali mokolo wa misato tukulubila bongo filme to bililingi l'Afropéen et l'Angungwaza eyebayi ekolo Congo Démocratique babale bauti kosala elakisamaki mposo moleki na Kinshasa mpona mbala ya yambo na centre Wallonie Bruxelles yambo na bobimisa mibwa yango tokosolola bongo na li na kanabiso lokoli ya lelo na réalisateur na yango Pichu Matusilwa Uta Bruxelles na Belgique tokopesa bino makambo maye manso na mwa tango kasi yambona yango tokopesa bino sango na bokuse tolanda opposition ya Uganda basingi bolungui ya mampinga maikolo na bango na ikolo Congo Démocratique pe bisika misusu na Afrika sima na badongolo meso ba ADF kuboma koleka batu tukuminei na mibale mposo moliki na ite ilo moko na Uganda moko na bakambi ba opposition ya Uganda Abdala Kiwanuka oyu amibenga ka ministre ya mambia bapaya alobi ete mokano mwa Uganda ya kutinda basuda bayango na bikolo bia ya bapaya lokola na Somali na nzela ya mampinga ma Union Africaine pona kubundisa ba dongolo meso ya ba islamiste ya ba El Shabab molekisa kindelo ya makuki mamboka pe mopesi bongo nzela na ba ADF kubundisa Uganda. Abdala Kiwanuka alobi eti opposition ezali kutia mbula matari mbamba pona kuzungisa mampinga mayango na mabele mayango okoleka bato tukumi bale na moko ba kangami pe mboko kati na bango ba fundami kuzala ba sungi ba ADF. President Yoweri Museveni a bengi bongo bobomi ya bato tukuminei na ya, ya mokolo mwa eyenga moleki ete ezali bozangi elikia ya bo ya ba bolole pe alaki kosukisa ba ebanso bazali na mokumba na yango Uganda etinda ba soda ba yango koleka koto mitano na ikolo Congo Démocratique na mampinga ma EAC likitalia bikolo bia Afrika ya Est po na kubundisa ba M23 pe etinda ba soda ba susu na misala esalaka elongo huta sikapine na mibu mibali na mampinga ma ikolo Congo Démocratique po na kubundisa ba ADF. Bakondi zumi na basatu ya bikolo na molongo pe bimbu la matari ya bikolo biye ba sakuli yambo na bokutani na Paris po na boyukani ya nkita ya sika na molongo ite bakozwa mikano mialumbango po na bana ya mokili pe mabeleto mokili. Dini Sasungeso ya Congo Brazzaville pe ya Keikuna alubi aliki ite eleko ya sika ya nkita ya molongo mokubanda po na bulamu bwa bana ba Afrika na likitalie ba kambi ba Afrika ba pameli bi kolo biankita mingi na mokili ko pesa kakaka lisungi na Ukraine pe ko bosa na bongo kontina na bango ba si ba lobake likambolie na bokuta ni na Banque Mondiale pe na Fonds Monétaire International na sanza ya mine eleki awa na Washington DC na États-Unis. Matata ponyo ministre wa yambo ya kala ekolo Kongo Demokratike pe senateur alobi ya fundi na bazuzi muyangeli ya sena ekolo Kongo Demokratike Modeste Bahati Lukwebo oyo apameli kuzwa mikano na tina ya kokweisa ye pe kopesa nzela nde na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na maponami makoya. Lobi loleki Bahati Lukwebo akundolaki na misalami ya sembo eti ya si atindaka matata mponyo na maboko mabazuzi pe azelaka kaka e kateli na bango. Moïse Katumbi apameli bo memami pe bo kangami lobi luleki na Kinshasa ya opposant Frank Diongo alobi ezali banditisme ya mboka pe bomi bobomi bo demokrasi. Mopesi teli ya lokumu ya Moïse Katumbi Salomon Kalunda pe ya kangama ki mikolo mileki na Kinshasa misala ya bukingi misala ki bolukiluki na ndaku na yepe e ya Moïse Katumbi na Kinshasa pe na Lubumbashi. Moïse Katumbi asakola ki mikolo mileki ete azali kuhulila ebonga ya mokonzi ya mboka na maponami makoya mobu moye pe asangana ki na bayi opposition ba susu baye bazali kupamela buti ya misalami ya maponami seni na bozangi bondimami ya batu banso pe makambo masusu maye mazali kotambula malamute na mboka. Mokambi ya USAID Samantha Power alobi apesi maboko penza na lisakoli ya ONU pona koyikisa makasi lisungi ya bayimolongo na monele ekolo Kongo Demokratike na kotalaka misalami ya kozwa basi pe bato na makasi pe monyokoli mwalolengelona pe nzala eye esimbi koleka bato milio moko na ekolo eye. Samantha Power akomi na Twitter ezali penza lotomo ete ba pesi misolo pe lisungi ba yeba pe ba yo gambela eye pe ba bakisa lisungi ya bango mikolo mibale meleki ocha misala mia lisungi ya ONU e bwaka ki mbela na ya yango lelo MSF misala mia minganga ba yeba yebi ndelote na mokidi ba singi pe lokola bomatisi na lumbango ya lisungi po na monele ya ekolo Kongo Demokratike. Bolukiluki bwa sous-marin to submersible eye e mimaki ba touriste baike kokende kotala epave ya masua Titanic bo matisa mima kasi pe na lumbango lelo pe na mbu enene ya Atlantic Nord. Baluki ba bikolo mingi lokola ba Norvège bazali kolanda makelele makoki kouta na sous-marin to submersible yango eye e bunga ki uta sika mwa mikolo to loba mokolo lo moye ngaboleki mo pepe ya oxygène katina yango mo kokiko sila lobi mokolo o mwa minei pe bato batano bay bazali na kati moyi misolo mingi ya ekolo Grande Bretagne pe Pakistan sazada na mona waye pe bato basusu basato bakoki bongo kokufa ba robo mibale pe masu wa moko etindami na esika yango ba futa kibongo koleka dollar koleka coton kama mibale na ndambo pona kosala mobembo moye ya kukende kutala epava ya Titanic na se ya mayambo. Uzali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Batukoleka koto mibale bazwami na likama ya kozwama na maka kasi to ya monyokoli ya lolengelo na sanza minei ya yambo ya mobu moye tuzali na yango na bitumba bizali kungala na etuka ya Ituri mutango mwango mupesa mina CICR misala mia molongo mia Croix Rouge bulayi bwasango bwango na Christine Abedito Utubunya.
Utaye bandeli ya mobu moye kino sanza ya minei batukoto mibale na kama mwambe na tuku sambo na misato bazwami na likama ya kozwama na makasi pe monyokoli ya lolenge lona. Mingi kati na bango bazali basi. Frédéric Sostein, mokambi ya Lingomba CICR na Bunia, atatoli ete kokoso ebele emonani epai na bato bango. Basi mingi kati na bango bamemi zemi bakanela kite. Mingi bazwami na bokono ya bosangani ya mwasi na mobali. Tolanda maloba ma Frédéric Sostein.
Kulandana na sango tozali na yango kuta bakambi ya etuka bayi batali mambi ma bokono. Uta sanza ya yambo, kino oya minei, na ituka Ituri, batunkoto mibale, kama muambe, tuku sambo, na misatu, bakwai na likama, ya bozui basi na makasi. Tuku libwa, likolo na kama, bazali bongo basi. Kokoso ebele, elandi batu yango, bapota, bokono, lokola sida, zemi bakanelite, bobangi, kozanga pongi, bandoto ya kobangisa, to ya somo. Esengeli koyeba ete, bayeba salaka makambo yango, bazali pe na kokoso, misusu, tangu mususu, bayebite. Ndakisa bokono, mutu kosala lisusu malamu te, bayimboka, bakoboya bango, mpe bakoki kokanga bango. Seiser, ekosalisa bayeba zwami, na likama yango kisi pe kosunga bango na toli kosunga l'hôpitalo pe kobatela bayeba zwami na likama
les activités de prévention en vue de la protection des victimes
nzokande moimi beko musambeli honorine rachiu litoka ya baro ya Ituri atalisi ete mobulu pe bobomi bozali kosalima na ituka ezali mbeba enene ya mibeko tulanda makanisima maître honorine rachiu litoka
ezala crime grave ezosalema po batake ezosalema contre ba population civile ba inosa batu bazo kufa e na ndenge ezo sale mo bazo boma batu ebele ta msusu 20 10 et puis bazo cibler ba site ya ba déplacer na niveau international ezo constituer ba crime grave crime contre l'humanité et que pour les cas impunité en principe na dialogue tokoki koyeba po na nini batu songolo pakala baza koko ba koboma bazo boya kotika manduki baza kolanda communauté y na nyoso wana e ko empêcher justice kosala musala na ye e bakoki kopini rango eza na niveau national tout comme na niveau international ke soit ba arrêté soit soki bakolo babi ke ba continuer mais na conséquence na ngonyos
moyangi liankala ya ituka Ituri Abdallah Penembaka apameli bobomi bozali kongala na ituka pe atali sinzela esengeli kolanda po kimia ezonga maloba maye
pona kosilisa mobulo yozali na kati ya mboka ya Ituri esengeli liba konzibwe koluka koyeba eloko nini ezalaki na ebandeli na yango lokola balobaka na français cause ya conflit wana ngai tango nazalaki gouverneur na kokaki komona ete makambo misato ezali a la base ya conflit oyo eza lelo na Ituri eza na makambo oyo etali soubassement sociologique ete conflit identitaire ezali pe na kati conflit ethnocentrique pe na kati bato oyo nde bazali bandoki bato oyo nde bazali basantu soubassement mosusu eza soubassement économique na Ituri richesse naturelle ezali ebele bato bakolinga ete tozala kaka na esika oyo désordre ezali po mtu na mtu ako kakomi servir na aspect ya misato ezali oyo tobengaka yango soubassement politique olandanaka na makambo mibale oyo soki otali lelo lokola esika conflit ememi biso solution na yango ezali ni yambo esengeli FRDC ezwa suprématie likolo ya bagroupe armé wana nde tozobenga yango la voix contraignante kobondela bango te kobeta bango ndenge esengeli bango moko baya kotika mandoki apres soki bato babetami ya solo ndenge esengeli nde yango wana esengeli pe justice esalema nani asalaki nini mpona nini baoyo basalaki mabe bakokoka kozwa etumbu baoyo babungisaki biloko na bango bakokoka kozwa réparation ainsi de suite nde tokoki koorganize dialogue ya solo parce que lelo eza difficile tokoka koorganize dialogue milisie aza na suprématie eza na bisika mosusu FRDC po akoka koleka esengeli anegocie epai ya kodeko esalema na mboka nini voilà makambo ntango bato bazwaka kokosaka bakode ete état de siège réussi biso tosekaka kaka
Pouille. République démocratique du Congo, Christina Bedito, Pona Lulaka America.
Matin de mingi Christina Abedito Utubunya. Mikolo misato mileki ba longa ni baike ya ba konzi ba bikolo bia Afrika ba sangana ki na Kinshasa pe ba beta ki piololo ya bo bandi bo la musi ba topo na bokuka ni kati ya basi na babali. Ba sangana ki na likita ya mikolo mibale li etuka ki mokolo mwa eyenga na engumba mokonzi ekolo Kongo Demokratik. Tula na bongo sango yango na Nathalie Sekaburo Simurabi Yehuta Kinshasa.
Basangana ki pona kokumisa mibu tukumi bale ya lisanga ya balongani ya bakonzi ya bikolo bi Afrika. Na milulu miango, balobela ki mayenini bakani kosa na mibu tukumi bale mikoya na bobandi bolangusi mpona kotombola likambulie ya basi, kampanye We Are Equal, totozali kokokana ezali mpona bokolongono, kelasi, bopesi makoki na basi pe bitumba na mobu ya mibali na basi elobi Monica Gengos, première dame ya Namibi mpe mokambi ya Opdad toyoka ye ekanisa mtiete ekosinga mpula kapa moko na mtuko mitano na mitana pona koko kisadu yoka nitimi nouvel pe basi kase tozali na mtango wana te lansina ya kampan eye ezali na mamuski tempo pola Afrika na pizzo ezali makati mabongo pona bombwaza ya mwani sami polele ete kosi sabo kese nibuyo Est-ce que c'est tout pas la vôtre d'union Quand vous allez copier sa ma coquille, la basse, c'est pas la basse. Vous allez copier sa ma coquille, ma pota, ma santa, pebi folo. Quand vous allez copier mon sort, la boca, mon empe, que la fumée de fungo la ca ma coquille, yo soya continue à la biso. Quand vous allez copier, comme il fait qui s'est dit. Oyo ezali kopeki sabango, tuzali kopeta nzela na bato nyonso ya Afrika, baza na bozwi, lokola lisanga esengeli tusala ete, bana mboka na tuso panso, ata soki bazayi mobali, tuwa mwesimpe ipu, baza na nwabaku, ya kukukana mpuna fokola, koyekula pe kumlongo.
We must ensure that all our civilians, regardless of gender and age, have the safe opportunities to grow, to learn,
Ola kisi elongi ya lokumu ya kalaka mokondi ya ONU Antonio Guterres na mambi matali bozwami na makasi to monyokoli ya basi na ntango ya matata prami la paten asepeli mpe akumisi kampanye eye abasi koloba ete esengeli na mingongo ya nguya lokula ya bino po na kosukisa mbeba eye ya nsomo eye ezali te produit secondaire et inévitable ya mitumba to kolatero kasi mbeba ekoki kopekisa nazali na posa ya mingongo na nguya lokula oyo ya bino Pona kosili sambeba oyo ya somo oyo ezalite produit secondaire inévitable ya bitumba to ya dega kolatero kasi ekoki kopekisa. Na lisusu mobimba kosangisa nzoto na makasi mpona bitumba ezalaki liboso likambo ya mabe ya bitumba oyo mokonji moko te ya mokili alingaki kobundisa. Mokambi ya ekolo Kongo pe azalaki na milulu miango. Felix Tshisekedi apesi longoni na basi bayambo na misala bazali kosala mpe atalisi ete lingomba liye lizali kosala mosala esengeli na Union Africaine mpe atangi mayenini basi oyo basolaka na bakambi ya ekolo bazali na mpifo ya kosala. Toyo kaye.
J'aimerais justement énumérer ici quelques-unes de vos actions. La réduction du gaz
ou du bois, pas n'importe quoi. Il y a ma maman, quoi, bah pour ta musique, composition, le cocani, y a des bas, nabas, nabokolomono, y a popota, y a posangisa,
y a chose,
y a bilingue, peko pesa,
et le mouvement des femmes.
Obdad, esangisa ki basi ya yambo zomi na mibale, nzinga nzinga ya koleg na bango Denis Nyakeru oyo, azali mokambi molandi ya lisanga yango, ekelama na ebandeli ya bambu la 2002, na 37 basi ya yambo ya Afrika, na ntina ya ntombo ya Afrika. Nathalie Sekaburo Simurabiye, pona feo Afrika Kinshasa.
Matende mingi Nathalie Sekaburo Simurabiye uto Kinshasa.
D'accord, maman. Tu me connais très bien. et je sais que tu me fais confiance.
Mbote nabino banso lelo na lina kanabiso lokole ya lelo to kolobela ma matali cinéma to pe bililingi to kolobela moko na ba film ba yeko le Congo démocratique ba sali et kola kisama mikolo mikoya et utaibongo kumisa kola kisama poso moleki na Kinshasa na centre walonu Bruxelles comme dans ngwezali l'afropéen et l'angogwa l'angongoise topé afropéen n'angongoise bon to bengi bongo amoko na ba réalisateur ya film yango Pichu Matwa Silwa oyazali sika tango tozo solo nae na Bruxelles na Belgique mboti ndeko Pichu Matwa Silwa
mbote papa Edi
au sali film na combo ya afropéen na ngungwaza batubele bako yebate ma terme wana na quantité sur batuba pona nini ngelo banini afropéen na ngungwaza
afropéen azali afro ya Europe africain ou afandaka na Europe ou ya uti na Europe et puis ngungwaza azali mwana mwasi ou afandaka na mboka mbanza ngungu. Donc voilà.
Au sali film nango oza yomoko toza na matmusu yoza réalisateur au sali yango yomoko toza pe na moninga mosusu pe na basusu.
Nazali na film na sali yango nga mokote to sali yango ensemble na moninga na ngai Johnny Balongi. Kokoma likanisi zali yangai me kokoma tango to bandio komango to sala ki même musala ya mesa elongo. Et puis, on a continué à faire des choses, on a fait 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 des
bongo film ango ese bimi tu ekobima mikolo mikoya to ebike bosalaki mwa milulu na poso moleki na Santo Baloni Bruxelles na Kinshasa na Kanisi.
Oui, tout le monde a yambo na ezalaki le 14 mercredi passé pour le centre Wallonie Bruxelles. Donc, tout le monde a été en train de se faire.
O bien nga koyeba soki bato bayambi yango ndenge nini nga na kotuna omutuna na bato bayambi yango ndenge nini.
Oui, donc bato bayambi yango malamu tango tokomaka ba film tosalaka yango mpona biso moko te tosalaka film mpona bato alors soki osali film bato bandimi yango te ezalaka mpasi po filme etambola lokola totere tolakisi yango tomonaki bato baakordaki intere moko makasi surtout na o etali lisolo. Li solo o to beti na kati ya film wana et li solo wana penza e touchaki bato et eleka ki malamu mingi
li solo yango pe to pe intrigue yango eza nini na beaucoup se penza
li solo ngo en fait ezali koluka identité ya moto c'est à dire o li koluka soki ozali nani alors afropéen ya za moto mwindo mais a pona ya yebi kabota mina libota ya bamindele akoli na libota mindele na libota na bango yeka kaza mutu mwindo alors kokola na ya mona ki mendenge ni ngala za bokese ni buena baninga atuna ki mama na ye ba yebi cete yo bon normalement to yamba ki yo ya ko yamba na libota mais ozali originaire ya Congo
ba adopta ki bongo
to ba adopta ki donc avant na ki akoli na yepe mais makanis na ye tango nyonso ekozalaka esika bakoko na nga bazali me nayebi mpe bango te ndenge amonaki bo na mwa ngonga wana ye alobi malamu nakende mpe ata nayebi mboka na nga ango te nayebi bato kuna te me nakende kozwa ata moto ya mboka wana ekosala nga bien donc c'est vraiment la recherche identitaire donc akei koluka kiboye na kati ya mboka wana
bongo tango akei kuna toyoki te ekomaki likambo ya libala me kati na libota to nini ezalaki ndeni
en fait tango ye akomi na Kinshasa bayambaki ye na mwana mwasi moko na Kinshasa wana mwana mwasi wana asepelaki ne makasi me ye mposa na ye ezalaki azala place moko boye molunge ebeleka makasi mpe mingi te parceke amonaki moya kisasa elekaki makasi atali na internet amoniki aza na place moko pemeni ya kisasa kozala na mwa kimia mwa moto ezala mokusi moya moke nde asengaki akende kopema na ye na mbanza ngungu tango ake na mbanza ngungu lokola moto nyonso aye na esika mbala liboso atamboli tamboli aye komona elenge mwasi asepeli elenge mwasi wana basololi mwasi mpe andimi lisolo na ye me mwasi ayebisi ye ngai na coutume na ngai na tradition na ngai ata bizu okopesa ngai yango te soki omoi nao baboti na ngai te et c'est comme ça que ye lokola azalaki déterminé alobi bon ngai nalobi lokola asi na moni oyo nakotika yo lisusu te nde alukaki akende omona baboti ya mwasi na ye tango ake komona baboti ya mwasi na ye nde mama ya mwasi na ye parceke papa ya mwasi na ye asa kufa mama ya mwasi tango amoni mwana wana amoni mwana wana aza na babili bilembo ya mobali na ye oyo akufa me mwana oyo aza na elongi ndeti mobali na ngai eza normal te donc sûrement mobali akendaki kotrompe ngai quelque part akibota mwana mobali et puis bon esengaki basala bateste adn bato oyo bazalaki pembeni na ye basungi bakalme mama bamemi bango bake basali teste nde baye komonaki mwana na bango mibale bazali leki na koloto nsima nango nde mama place wana amonaki yango su normal te ndenge nde azala mwana na ngai aye kokanisa ya 35 ans passé abotaka bana mapasa na bana mapasa wana bayebisaka ye ke mwana moko akufaka ye ayebi ke mwana wana akufaka asi bakunda ye ye abosana atayebi esu te nzoka mwana wana oyo bayebisaka ye akufaka nzoka akufaka te akendaka bakendaka koteka ye na pekele ya poto nde esika akomaki na famille wana oyo eadoptaki ye na ndenge aye kozonga kaka kongo na age wana
kasi suka nango ezalaki nini po tokende mwa mokutwa nango esukaki ndenge nini po tokoma
suka nango ye akanisaki azwi mwasi nzoka azwi kaka mwasi te me azwi nde okasion ya komona na bafamille na ye donc basalaki finalement union ya famille me ezalaki na première partie parceke na deuxième partie makambo minene kobima wana ekomonana meme na ndenge nani asalaki mission wana ya koteka ye parceke aza afropéen aza na recherche identitaire ayebi sikoyo aza congolais amoni mpe famille na ye me nsima ya komona famille ne akomona makambo ya minene parceke ye ayebi ke na poto soki oza noko oza oblige teke okipaka bana
lisolo kitoko lisolo kitoko kasi tokotuna likanisi wana euti ya popo ezala babuku ezala bafilme mingi ezalaka parfois lisolo ya solo esalama bachange bakombo to mpe ya yo euti wapi
lisolo oyo ezali lisolo moko eyaki mpenza par inspiration ndeko johni soki alalinga akoyebisa akoloba yango te akotemoigne tozalaki okoma filme mosusu nawutaki na cameroun nazalaki kokoma na bango filme mosusu nabengaki nabengi yango tata ya mokonzi c'est-à-dire le père du roi me ntango tozokoma filme wana makanisi ya filme oyo eye ngai nalobi nonnonnono makanisi oyo eye ngai nakolekisa ngo boye te tobandi kokoma nde oyo o eza mpenza teke mingi batuni ngai bakestion soki eza lisolo ya vi na ngai eza ta lisolo ya vi na ngai te na vivre nango mpe na bato te me eza likanisi eyaki nga vraiment de manière spontanée eye epuis tozwi oyo nyonso toyaki nango na mesa totie pembeni tokomi oyo mpe tosale yango
donc lokola tobaka na français ya fiction mais sikoyo filme yango ekobima mokolo nini mpe tosangisi yango na motuna mosusu sikoyo toyebi bafilme bon na lokola na congo basala cinéma mpenza ezalaka te awa basala na mokili oyo basala bacinéma ezali mais basalaka mingi sikoyo makambo bengi ba streaming na banini bino boza na ndako moko ya production tobobandolakisa yango wapi to ndenge nini
na minute oyo tozali nanu kobongisa po tobimisa officiellement ekobima na mois d'août awa na nini kuna na congo et puis le 17 août tozali ja na programmation tokolakisa yango na lubumbashi na ciné climax na lubumbashi bayebi lubumbashi bayebi nsima nango nde tokoya kotambola moke na poto awa na belgique mpe na europe na basika oyo tokoki kolakisa yango me toza nanu na maison ya distribution officielle te donc soki lelo moto alingi atotalisa ye filme na biso amemi yango ata na communauté na ye alobi ke ngai na communauté na ngai nasangisi bato boya kotia filme tokoya kotia
totuna motuna bo sikoyo bofilme yango eza nini eza na français bokotia yango na lingala bokotia yango mpe na anglais to ndini
pour l'instant filme eza nango kaka na français nanu eza kaka nango na français ekozala na peut-être soki tozwi moyen mpo makoki eza makasi te biso moko tokomi biso moko toréalize na mbongo na biso moko
ezalaki bongo mwana mboka Pichu Matwa Silwa oyo azali bongo moko na ba réalisateur ya film Afro Payen na Ngungwaza kolobela film yango yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo. Kasi nalinaka na biso tulobaki bato koleka koto mibale bazwami na likama ya kozomana makasi to pe na monyokolo ya lolengelo na na sanza minei ya yambo ya mobu moye na etuka ya Ituri euti bongo na CICR. Matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos bayebasungaki biso onzela ya masini tokoba kolanda manakama lolakala Amerika ezalaki bongo wa bino Edi Isango.